nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Me 28 qershor, Papa Benedikti 16 do të përorojë vitin kushtuar shën palit apostull në bazilikën e tij në Rom me pjesëmarrjen e Patrikut Ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeu të parë. Me këtë rast, Papa Benedikti 16 do të kryesojë kremtimin e lutjeve të para mbrëmësore së solemnitetit të apostujve duke hapur vitin paulin. Në kremtim, si pas njoftimit të zyre se kremtimja liturgjike të Vatikanit, do të marrin pjesë edhe Patriku Ortodoks Ekumenik Bartolomeu parë, si dhe përfaqësues të kishave të bashkësive të tjera të krishtera.
Është një ngjarje e madhe shpirtërore e baritore, që mund e duhet përforcojë në shpirtin e besimtarve besimin Jezu Krishtin, i cili vijon të na bëjë thirrje ta predikojmë e ta dyshmojmë ungjillin e tij pa frikë, pa droje. Këtë theksoi dje Papa gjatë lutjes së Angjëllit të Zot, duke sintetizuar me këto fjalë vlerat e vitit kushtuar Shënpalit. Është një vit jubilar për cilin Benedikti 16 foli me 28 qershorin e vitit kaluar në bazilikën e Apostullit të Popujve jashtë mureve të Romës.
Shënpali i impenjuar posaçërisht për të përhapur lajmin e mirë në katër anët e botës, pati pohuar Papa me këtë rast, e shkriu tërë jetën për unitetin dhe harmoninë ndërmjet të gjithë krishterëve. E me pas Benedikti 16 uroi që Shënpali të na prihet, na mbrojë në këtë kremtim që të kujton 2000 vjet krishterim, duke na ndihmuar të ecim përpara në kërkimin e përvujt e të sinqer të bashkimit të plot të gjitha gjymtyrve të trupit mistik të Krishtit.
Hollësitë e programit të vitit kushtuar Shënpalit mund t'i mësoni duke hapur kanalin përkatës të internetit realizuar në katër gjuhë, italisht, anglisht, frëngjisht e spanjisht, e jo më pak edhe në faqen tonë të internetit.
E me rastin e vitit jubilar kushtuar Shënpalit, shtëpia botuese e Vatikanit ka përgatitur një sër vëllimesh të nevojshme për veprimtarët baritor, por edhe për besimtarët, për meditimin e tyre personal si dhe për kremtimet të ndryshme. Ndërmjet tyre është edhe vëllimi i Papës Benediktit e 16 mendime për palin. Meditime këto të vogla të shkëputura nga homilitë, nga mesazhet dhe fjalimet e Papës, kushtuar mendimeve shpirtërore dhe mendimeve mariane.
Viti kushtuar Shënpalit Apostull do të kremtohet edhe në Shqipëri, sidomos në diocezën e Tiranë-Durrësit, e cila ja ka kushtuar katedralen kryesore atë të kryeqytetit, pikërisht Shënpalit Apostull. Shqipëria e shqiptarët ka një lidhje të veçantë me apostullin e popujve, pasi menohet se janë ungjëzuar pikërisht prej tij. Vetë Shënpali në letrën drejtuar Romakëve shkruan se e ka përhapur ungjillin e Krishtit nga Jeruzalemi e përqark në Iliri.
Edhe ndër shqiptare në njërë veçantë në Shqipëri, viti kushtuar Shënpalit do të filloj të shtunën e ashme me 28 qershor me një meshtë të kremtuar në orë 11 në kishën katedralet e Tiranës kushtuar apostullit të popujve. Pikrisht katedrale e kryeqytetit të Shqipërisë është caktuar nga Vatikani si kisha ku besimtarë shqiptar mund të marrin ndjesin e plot gjatë këti viti. Kushtet për këtë, sipas dekretit të pendestarisë apostolike, janë rrëfimi, kungimi dhe lutja sipas ndjetit të Papës. Konferenca i Perëndimore Katolike e Shqipërisë ka formuar një komision të posaçëm kombëtar për të organizuar disa veprimtari gjatë vitit kushtuar Shënpalit Apostull.
Lutjen e Angjëllit të Zot, Papa ja kushtoi besimit në hyjin, duke kujtuar dhe tragjedinë në Filipine, të lumin e ri libanez dhe vitin kushtuar Shënpalit. Zbrastësia që krijon nihilizmi, tejet i përhapur dhe dashuria e Zotit që e të bën frikën nga shpirti njerëzor, ishin dje në qendër të fjalëve të Papës në lutjen e sudieles të Angjëllit të Zot. Pas lutjes mariane, Benedikti 16 kujtoi viktimat e tragjedisë detare në Filipine, si dhe të lumin e ri të Libanit martirizuar. Njoftoi gjithashtu besimtarët se të shtunën e ardhshme do të kryesojë kremtimin për hapjen e vitit kushtuar Shënpalit.
Fjala e hyjit është e qartë, tha Papa, e kush dron Zotin nuk ka frikë. Me pas vijoi të fliste për frikën njerëzore duke nënvizuar formën kryesore të kësaj frike, atë ekzistenciale, frikën nga vujtja dhe nga vdekja që shpeshherë kthehen në ankth duke pushtuar gjithë jetën e njerëzit. Kjo frikë, shpjegoi ati Sheit Ratzinger, lind nga ndjenja e zbrastësisë, që lidhet ngushtë me një farë kulture e cila ndikohet fuqimisht nga nihilizmi teorik e praktik, me prirjen për të mohuar gjithçka.
Kësaj e të gjitha llojeve të frikës i kundërvjet druajtja e hyjit, të cilin Benedikti i 16, duke përdorur fjalet e shkrimit shenjtë, quajti zanafill të diturisë vërtet. Më pas ati shejt shpjegoj se kjo frikë përkon me besimin të nëzon e me respektin e shejt për autoritetin e ti mbi jetën e mi botën.
Esre, senza timor di Dio.
Mos se kesh frikën e Zotit është një lloj si të vihesh në vendin e ti, të ndjehesh veten zotrus të së mirës e të së keqes, të jetës e të vdekjes, dërsa kush druan Zotin, ndjen në vetë vete atë siguri që ka foshtja në krahët e së ëmës.
Pastaj ati shejt i ftoi të gjithë besimtarët të përgatiten për vitin kushtuar shënpalit, duke njoftuar edhe se do t'i hapë solemnisht kremtimet e këtij viti të shtunën e ardhshme në orën 18 në bazilikën e shënpalit jashtë mureve të Romës me liturgjinë e lutjeve të para mbrëmësore të solemnitetit të shenjtorëve apostuj Pjetër e Pal. Pas lutjes mariane, mendimi i papës shkoi tek viktimat e tragjedit mbytur në arkipelagun e Filipineve.
Con viva emozione o apriso stamane del naufragio.
Me emocion të thellë, sot paradite mora lajmin e mbytjes në arkipelagun e Filipineve të një tragjedi të përmbysur nga tifoni Fengshen, që përfshiu këtë zonë, ndërsa siguroi popullsinë e ishujve të dëmtuar nga tifoni për afërsinë time, i lartoi Zotit një lutje të veçantë për viktimat e kësaj tragjedie të re detare, në të cilën më sa duket humbën jetën edhe shumë fëmijë.
E më pas, duke kujtuar dhe të lumin e ri me shtarin e urdhërit të fretërve të vegjel Kapuqin, themelusin e kongregatës së motrave franciskane të kryqit Libanit, mendimi Benedikti 16 shkoi në këtë vend, të cilin e quajti të dashur e të martirizuar.
Auspico con tutto il cuore che l'intercessione del beato Abuna Jakub.
Uroj me gjithë zemër që ndërmjetësimit e lumit ati Jakub bashkë me atë të shejtorëve të tjerë libanez të nxjerrë nga Zoti hirin që ky vend i dashur i martirizuar, i cili ka vujtur as shumë të ecmë në fund drejt paqes së qëndrueshme.
Nërmjet përshëndetjeve të shumta në gjuhë të ndryshme, po veçojmë atë që ati shejtu drejtoi fëmijëve dhe të rinjve polak në fillim të pushimeve verore. Koha e pushimit uroi papa, qoftë për të gjithë rasti i përshtatshëm për të krijuar lidhje miqësie me Zotin, për të njohur bukuritë e natyrës e për të lavdruar hyjin krijuesi gjithësisë.
Me vlerë për të gjithë fëmijët e të rinjtë të botës ky urim këto ditë kur duke u larguar nga klasat e shkollave prehen në gjirin e mrekullueshëm të natyrës e shumë prej tyre tashmë përgatisin çantat për shtektimin e madh drejt Sydney, drejt takimit të rinisë botërore me Papën Benediktin e 16.
Eukaristia është takim dashurie me Zotin i cili e shndron jetën tonë. Në misterin eukaristik mund zbulojmë dashurinë e pafundme që ka hyrë për ne dhe të marrim forcë për ta ndërtuar jetën tonë sipas mësimeve të tij. Prandaj duhet theksuar se eukaristia është dhuratë për botën, ndërsa
Jésus le modèle du don total de soi.
Jezusi është model i durimit të plot të vetvetes e na tregon rrugën në të cilin duhet të ecim në gjurmë të ti duke na ftuar të bashkohemi për të ndërtuar kështu kishën.
Këtë reflektim u besoi papa të rinjve të mbledhur në Quebec të Kanadas për kongresin e 49 eukaristik ndërkombëtar. Në një video mesazh transmetuar të shtunën e kaluar gjatë natës së lutjes, papa ripohoi se eukaristia është në qendër të jetës së çdo të krishterë dhe i porositi të rinjt katolik tua dëshmojnë bashkë moshatarve bukurinë e mesazhit ungjëdhor.
Ne pa peur d'annoncer le Christ aux jeunes de votre âge.
Mos keni frikë tua kumtoni Krishtin bashkëmoshatarëve. Dëshmoni se Zoti nuk është pengesë për jetën tuaj, për lirinë tuaj, por përkundrazi, është ai që të dhuron jetën e të bën të lirë, për të luftuar kundër së keqes e për ta bërë jetën të bukur e të lumtur.
Kongresi u mbyll dje me meshën Statio Orbis. Benedikti 16 mbajti homelin duke u lidhur drejt për drejt me rrugë satelitare nga Vatikani.
Me kremtimin e meshës së shejt në katedralen e Minskut përfundoi vizita e sekretarit të shtetit të Vatikanit kardinalit Bertone në Bielorusi.
Sekretari i shtetit të shenjtërisë tiu përshëndetje me kishën bjelloruse, duke kryesuar meshën shajtë në katedralen e Minskut. Pasdite, gjithnjë në Minsk, kardinali Vertone u takua me të rinjtë bjellorusë, me njerë pasi bekoj gurin e partë të kishës kushtuar shën Gjon Pakzusit. Mbrëm u këthy në Rom duke përfunuar me sukses të plot vizitën 5 ditore në vendin ish sovjetik.
Patriku i ri latini i Jeruzalemit, fort lumturie e ti im zot Fuad Tual, i shoqruar dje nga një tur me madhe besimtarësh, prelatesh, klerikesh, regulltarësh, franciskan, hyri solimnisht në bazilikën e varrit të shejt. Im zot Fuad është bari i njohur për përvojën e ti të gjatë diplomatike.
I lindur në vitin 1940 në Madabat, Jordanis, shuguruar me shtarë në vitin 1966, im zotual, deri tani nime si patriarkanës Jeruzalemit Latinve, ka shërbyrë si diplomat në Honduras, në këshillin për çështjet publike të sekretarisë së shtetit Vatikanit, në nunciaturat apostolike të Gjermanisë të Perus. Më 1992, u emrua i peshkëv i Tunizit e pas 3 vjetësh krye peshkëv në të njëjtin vend. Është dhe kryetari konferences i peshkënore zonale të Veriut Afrikës.
Sot, Patriku i ri i latinëve të Jeruzalemit filloi zyrtarisht detyrën e re në Bazilikën e Varrit të Krishtit ku kremtoi meshën pontifikale, ndërsa të mërkurën e ardhshme me 25 korrik do të hyjë solemnisht në Bazilikën e Lindjes së Zotit në Betlehem. Im Zot Tual e nis misionin e ri, aq të rëndësishëm sidomos në situatën e sotme të tokës shejte, duke bërë thirrje për paqen në tokën e Jezusit e në të gjitha trojet e lindjes së mesme.
Papa falënderoi kardinalin Ruini në 25 vjetorin e shugurimit i peshkënor. Besnik shëmullor ndaj motos së tij, e vërteta na bën të lirë. Këtë thekson Benedikti 16 mesazhin dërguar kardinalit vikar Camillo Ruini, i cili dje kryesoi meshën shajte në Bazilikën Lateranense me rastin e 25 vjetorit shugurimit të tij i peshkënor. Vikari papës që më 1991 e kryetari konferences i peshkënore italiane, deri në vitin e kaluar, kardinali Camillo Ruini gjatë homelis, i shprehu pasardhësit të Shën Pietrit mirënjohjen e tij të thellë dhe i nxiti peshkvit të japin dëshmi të gjalla të besimit në Krishtin.
Libraria e Vatikanit vazhdon botimin me seri të përmbledhjeve të pjesëve të katekizmit të papës Benediktit të 16 mbajtur gjatë audiencave të përgjithshme të mërkurave, posa ka dalur nga botimi këtyre ditëve të vepra e trit e kishës nga Klementi Romak deri tek Shën Augustini. Në këtë vepër, Papa Ratzinger ofron një galeri të 26 afreskeve se cila kushtuar një autori të zanafilës e krishtar. Vepra ka zgjuar interes të jashtëzakonshëm në botën e shtypit. 22 shtëpi botuese të 11 vendeve të ndryshme të botës i ka kërkuar Vatikanit për kthimin dhe botimin e kësaj vepre të atit të shejt Benediktit të 16, kushtuar etrëve kishtar të shekujve të parë. Për mes fjalve të papës, etrit kishtar kujton një shënim i shtepis botuse të Vatikanit, na dërzojnë sot ne të kryshterve të miveqarit e tret unë gjilin e shpetimit që ka formuar dhe ushqyër zemrët e jetën e tyre, sepse feja, shpresa dhe dashuria nga njën bi gjdo kundërshti të botës.